Výrobcům zbraní ovšem přicházejí dobré zprávy i ze samotného Německa. Rheinmetall a KMW ulovili uprostřed července třetí největší zakázku ve své historii. Německá armáda si objednala 405 nových obrněných transportérů typu Puma, s kterými počítá v nejbližších letech. Celková hodnota zakázky 3,1 miliardy eur. Z islámských teroristů něco tedy vytěží i Německo. Nejvíce však z tohoto profitují rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Bushů a Cheneyů. David Rockefeller v roce 1994 prý řekl: jsme na okraji globální přeměny. Vše, co potřebujeme, je pořádně velká krize a národ pak nový světový řád přijme. Zdánlivé teroristické nebezpečí nenapomáhá jen tomu, že strkáme naše peníze, daně do kapes zbrojních koncernů. Vlna zbrojení a potřeba zesílených bezpečnostních opatření nutí státy stále více se zadlužovat. A vedle toho je tu ještě další efekt, a sice usnadňuje to kontrolu asociálních a destruktivních elementů ve společnosti. Jediným z často citovaných potomků široce rozvětveného klanu Rockefellerů je Nicholas Nick Rockefeller. Nicholas je podle vlastních údajů advokát, člen CFR a podle všeho také vzdálený příbuzný hlavy klanu Davida Rockefellera. Aaron Russo, hollywoodský producent a režisér, jenž zemřel v roce 2007, v jednom interview rozhlasovému moderátorovi a známému autorovi konspiračních spiknutí Alexu Jonesovi vyprávěl, že se v mládí s Nicholasem Rockefellerem přátelil. Russo na sebe Nicholase upozornil díky své slávě a úspěchům v Hollywoodu. Mimo to byl Russo také velmi aktivní politicky a působil jako člen libertariánské strany. Jejíž hlavními cíly jsou požadavek svobody jedince, právo na soukromý majetek a volný trh. Zajímavým je toto interview ve chvíli, kdy Russo mluví o tom, že mu Rockefeller kdysi na počátku roku 2001 v dobrém rozmaru a poněkud neprozřetelně vyprávěl, že v blízké době dojde k velké události, která změní svět. To je pozoruhodné z důvodu, že Rockefellerové se totiž podíleli na stavbě World Trade Center, jak jsme si říkali, a nadto David a Nelson Rockefellerovi dlouho patřili k spolumajitelům té nemovitosti. Nicholas Rockefeller prý mimo to ještě vyprávěl, že po oné příhodě v Americe napochodují do Afghánistánu a Iráku. Rockefeller se údajně válce proti teroru smál. Jedná se prý o jeden velký podfuk, při němž vojáci pátrají v jeskyních po neexistujícím nepříteli. Rockefeller se během rozhovoru Russoa zeptal také na to, zda by nechtěl přistoupit k CFR. Russo poznání odmítnul s tím, že nemá zájem zotročovat lidi, načež měl Rockefeller opáčit. Co tě tito lidé zajímají? Jsou to jenom nevolníci. Russo pak na Nicholase měl vznést dotaz, proč to vše dělají, když už přece mají veškerou moc a peněz dost. Chtěl vědět, co má být konečným cílem těchto aktivit. Na to Nick Rockefeller údajně odpověděl. Konečným cílem je implantovat každému čip, aby se tak dala kontrolovat společnost a aby bankéři a lidé patřící k elitě mohli vládnout světu. Rockefeller ho kromě toho ještě údajně ujistil, že kdyby se Russo stal členem této elity, dostal by speciálně označený čip, aby se tak vyhnul detailnímu vyšetřování ze strany úřadů. Jak již bylo řečeno, je to svědectví Arona Russa. Cituje se sice opakovaně a často, nelze ho však nijak ověřit. O tomto rozhovoru totiž neexistují žádné důkazy. Dochovaly se však fotografie Arona Russa společně s Nicholasem Rockefellerem a je jisté, že Aaron Russo byl váženou osobností a že jeho výpověď zcela odpovídá celkovému obrazu rodiny Rockefellerů. Mimo to prý Nick Russovi ještě vyprávěl, že nadace jeho rodiny založila a financovala i ženské osvobozenecké hnutí Women's Liberation Movement. proto aby mohla být daň konečně uložena i ženám a aby se rozpadla instituce rodiny. Tím se údajně získal snazší přístup k dětem, již od malička se jim mohly vštěpovat žádoucí programy. No a jsme u další takové věci, která má pro nás význam, abychom věděli. Dozor. Západní svět se během posledních 10 let přeměnil v jediný velký stát totální kontroly. Snímání otisku prstů, skanování oční duhovky a použití tzv. Svlékacích skenerů je při cestování z Ameriky a do Ameriky nebo do Anglie a mnoha dalších zemí standardem. Očipované cestovní pasy i občanské průkazy, permanentní dozor skrze mobilní telefony a skladování digitalizovaných dat jsou také naprostou samozřejmostí. Vše je financováno z daní, aniž by se kdo občanů ptal. A zastavilo by to terorismus? Je snad svět bezpečnější a mírumilovnější? Děj románu 1984 George Orwella se odehrává v Londýně a je důkazem autorových věšteckých schopností. V ulicích, na nádražích a v nákupních centrech po celé Anglii bylo doposud nainstalováno bezmála 4,5 milionu kamer. Na 13 občanů připadá jedna veřejná bezpečnostní kamera. Jejich počet stále roste. Od počátku 90. let 20. století se šroubují snad na každý volný sloup pouličních lamp. Policie údajně chce tímto způsobem zvýšit podíl objasněných trestných činů a snížit náklady na personál. Ale daří se jim to? BBC News 24. srpna 2009 pod titulkem 1000 kamer objasní jeden zločin informoval. Londýn je nejlépe střežené město světa. V uplynulém roce byl v poměru na 1000 bezpečnostních kamer objasněn jeden trestný čin. Interní policejní zpráva ukazuje, že více než 1 000 000 londýnských kamer sotva přispělo k dopadení kriminálníků. V průběhu jednoho měsíce nafilmovali CCTV kamery, tedy Closed Circuit Television, pouze 8 z 269 domnělých přepadů. Přispěla snad válka proti teroru v posledních letech k bezpečnějšímu světu? Ne, právě naopak. Způsobila větší strach. My všichni značně ztrácíme na svobodě a mezi tím jsme hlídáni na každém kroku. Stačí, abychom vystrčili nos na ulici. Bezpečnostní kamery však nečíhají jen na ulicích a veřejných prostranstvích, ale také uvnitř domů, v supermarketech a bankách. Přitom si kdokoliv může radiotelegraficky s pomocí dětské videochůvičky naprosto jednoduše pořídit snímek a zachytit nás například při zadávání číselného kódu. Přestože mnozí si ničeho nevšimli, Orwellův scénář se proměnil v naši realitu. Nejhrozivější na celé věci je skutečnost, že mladá generace tento stav považuje za zcela normální, ba dokonce se ho i doprošuje. Nejlepším nástrojem kontroly je však mobilní telefon. Nové smartphony, BlackBerry nebo iPhony neshromažďují jen všechna data jako telefonní čísla a adresy, nýbrž mají i přístup k internetu a v podstatě fungují jako malý počítač, se kterým lze i fotografovat i následně si v něm snímky ukládat. Moderní člověk shromažďuje všechna důležitá data ve svém telefonu, k ním připočteme ještě fotografie, na nich je on sám, přátelé a rodina, to vše ukrývá malý čip, který nosíme u sebe. Každý, a myslím tímto skutečně kohokoliv, kdo má zájem, může s pomocí malého přístroje, jenž lze zakoupit ve specializovaném obchodě za méně než 100 euro, odečítat na dálku jakékoliv data. Větší firmy tak činí denodenně, jak dne 30. června 2008 online informoval anonymní odborník na ochranu před odposlechy, brzy se vše dokonce usnadní. A on řekl, nebude dlouho trvat a tento malý software bude na internetu. Revoluce špionování s něčím podobným jsem se za 35 let kontrašpionáže u Bundespost, spolková pošta, nesetkal. Nejsem jediný, kdo bije na poplach. Vidí to tak celá naše branže. Tento malý software zatím vlastní jen málo jedinců. Jakmile však bude na internetu, a to se stane brzy, kde kdo získá možnost odposlouchávat kterýkoliv mobilní telefon, jenž se mu zlíbí, a to jakoukoliv značku či typ. Smartphone lze také kdykoliv využít k navigaci v kterémkoliv městě. Uživatel vidí, na které ulici je plynulý provoz a kde naopak vázne. Funguje to docela jednoduše. Dohlížející firma sleduje po celém světě pohyby všech mobilů. Jestliže všechny mobily na ulici náhle zastaví, s největší pravděpodobností vznikla zácpa. Jestliže se pohybují, pak je tam plynulý provoz. Platí to však i pro každý jednotlivý telefon. Za přibližně 300 euro je k dostání malá helikoptéra na dálkové ovládání, vybavená kamerami, které lze dle potřeby i nasměrovat. Snímané obrazy se pak přenáší na smartphone. Možná namítnete, ale já přece nemám co skrývat. Jste si tím jisti? A co čísla vašich účtů nebo firemní plány? Při hlubším zamyšlení vás třeba napadnou ještě nějaké další věci, jež by o vás neměl jen tak ledaskdo vědět. Bude stále obtížnější najít volné místo a zákoutí, kde můžeme být skutečně sami. Zkuste se zeptat nějakého Číňana, který má výhrady vůči vládě, zda má pocit, že státní dozor prospívá jeho osobnímu pocitu bezpečí. Nebo ještě jednodušeji, zeptejte se někoho z východního Německa, kdo nebyl právě ve Stasi, tedy v tajné službě bývalého východního Německa, jak se asi cítil, když nesměl říkat nikdy pravdu a nikomu doopravdy věřit. V roce 2010 byly zavedeny na téměř všech letištích tělesné svlékací skenery. Údajně kvůli zvýšení bezpečnosti bylo ovšem prokázáno, že tyto skenery škodí zdraví. Kromě toho mají ještě další nedostatek. Naleznou pouze věci, které pasažéři nosí na těle, tedy na kůži. Kdo něco spolkne, zastrčí si do úst nebo žitního otvoru, projde bez problému. Zajímavé také je, že do konce roku 2009 všechny německé strany v Bundestagu i všechny německé instituce proti zavádění těchto skenerů jednohlasně protestovaly. Ještě 30. prosince 2009 magazín Focus Online ve speciálním vydání věnovaném rakovině psal: záření může svým ionizujícím účinkem poškodit buňky a následně vyvolat rakovinu. Jak uvedl Rolf Michel, vedoucí Centra pro ochranu před zářením a radioekologií Leibnizovy univerzity v Hanoveru a předseda Komise pro radiační ochranu, při jednorázovém prosvícení jsou prý lidé vystaveni jen velmi malému množství rentgenových paprsků. S každou další kontrolou ale riziko stoupá. V článku se dále uvádí, že rentgenové paprsky jsou značným rizikem zejména pro lidi, kteří často cestují letecky, zaměstnance letišť a těhotné ženy. K témuž zjištění došel i Spolkový úřad pro radiační ochranu. Použití rentgenového záření se z pohledu ochrany před škodlivým zářením je neomluvitelné a jeho využití se odmítá, prohlašuje úřad na svém webu. Policejní odborová organizace však za podobnou debatou vidí pouze snahu o odvedení pozornosti a říká, diskuze o tělesných skenerech je pouze řečnickým vystoupením politiků, které má odvést pozornost od pochybení a nedbalosti minulých let. To řekl předseda této organizace Josef Schöring v listu Neue Osnabrücker Zeitung. A dál řekl, mezery v bezpečnosti leteckého provozu v Německu se prý od 11. září 2001 nezmenšily, právě naopak. Spolková vláda již nesmí leteckým pasažérům něco předstírat. Riziko útoků se rozhodujícím způsobem nesnížilo ani s využitím skenerů nejnovější generace. Nastal nejvyšší čas pro upřímnou debatu. Pokud se o bezpečnost na letištích mají pečovat gastarbeitři a vůbec lidé, kteří si najali soukromé firmy a kteří jsou ochotní pracovat za méně než minimální mzdu, nebo kteří využívají systém státní sociální podpory, tak se to nikdy nepodaří. Když se německý Bundestag začátkem ledna 2010, tedy o pouhých pár dní později, znovu sešel, změnili náhle všechny parlamentní frakce svůj názor a jednohlasně odsouhlasili zavedení tělesných skenerů na německých letištích. Ptejme se, co zapůsobilo během několika málo dní tak zásadní změny názoru. O několik měsíců později se tělesné skenery začaly objevovat na téměř všech letištích západního světa.